Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Poslednjeg dana jula 2015. bude vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić, ja sam Čedomir Savković. Sunce je izašlo u 5.22, zalazi u 8 časova i 5 minuta, obdanica traje 14 časova i 43 minuta. Inače, u Srbiji je ovog jutra oblačno uglavnom. Jutros je padala i kiša ovde u Beogradu, gde je trenutno 17 stepeni, ali najtoplije je u Vranju i u Negotinu, gde je izmereno 22 stepena, 21 je u Leskovcu, 19 u Kraljevu, Nišu i u Kruševcu, 18 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Valjevu, 15 na Zlatiboru, 14 na Kopaoniku, a najniža temperatura na Crnom Vrhu 13 stepeni. Danas se očekuju nešto povoljnije biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih, ali nešto izraženije tegobe mogu da osete cerebrovaskularni bolesnici i asmatičari. Kada su u pitanju meteoropatske reakcije, moguće promenljivo raspoloženje glavobolja, preporučuje se boravak u prirodi i zaštita od ultraljubičastog zračenja. A mi polako stižemo do jutarnjeg dnevnika. Sa mnom u studiju je Nikolina Trivunović. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest i tri počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti, direktor Lutrije Aleksandar Vulović podneo ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja loto brojeva. Narodna banka saopštava da je finansijski sistem u Srbiji stabilan. Počinje inspekcijska kontrola preduzeća koja rade na crno. Danas, kao što ste čuli, sunčano uz moguću kišu, najviša temperatura do 31 stepen. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja brojeva u igri Loto. Vulović je ostavku obrazložio moralnim razlozima i ponovio kako pod punom odgovornošću tvrdi da je regularnost izvlačenja brojeva apsolutno zagarantovana, da je izvlačenje u 59. kolu proteklo sasvim regularno, kao i da Državna lutrija Srbije posluje u skladu sa zakonom. Vulović navodi da stoji na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne informacije i obaveštenja kako bi se otkrile nepravilnosti. Finansijski sistem Srbije je stabilan i posle 6 godina krize, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Narodna banka je sprovela niz testova i simulacija tražeći odgovor na pitanje šta bi se desilo u slučaju naglog slabljenja dinara, pada zarada ili neuobičajenog rasta referentne kamatne stope. Guvernerka kaže da su dobijeni rezultati tih testova veoma dobri.
Naš finansijski sistem je stabilan i nakon 6 godina krize. Bankarski sektor je solventan i likvidan, a rezultati stres testova su pokazali njegovu otpornost i na velike šokove. Rizici u sistemu postoje, ali i mere koje mogu da ih ublaže.
Kako bi ublažila rast broja nenaplativih kredita, Narodna banka poručuje poslovnim bankama da klijente upozoravaju sa rizicima vezanim za kredite poput stambenih koji se otplaćuju decenijama. Treba imati u vidu, kaže Ana Ivković iz Centra za stabilnost finansijskog sistema, da se na srednji rok na globalnom nivou očekuje rast kamatnih stopa.
Kad kažemo srednji rok, to može da bude i 5 i 10 godina. Zbog toga molimo samo sve klijente koji se zadužuju da to imaju u vidu, da će se za kredite, ako ih uzimaju na 30 godina, izložiti i kamatnom riziku. Ako uzimaju kredite u deviznom znaku, izlažu se deviznom riziku. Ovo je prosto naša obaveza, ne govorimo da će se to nužno desiti. Samo kažemo da svako bude oprezan kada donosi odluku o uzimanju kredita.
Narodna banka Srbije zajedno sa drugim državnim institucijama pripremila je i nacionalnu strategiju za rešavanje problema nenaplativih kredita, čije je učešće u ukupnim pozajmicama dostiglo 21% krajem prošle godine. Problematične pozajmice prema oceni Centralne banke ne mogu da ugroze stabilnost finansijskog sistema, ali je njihov udeo visoki i smanjuje spremnost poslovnih banaka da odobravaju nove kredite privredi. A sve inspekcije u Srbiji imaju ovlašćenje da kontrolišu firme koje rade na crno, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Na osnovu novog zakona o inspekcijskom radu i uz nalog suda, inspektori mogu da kontrolišu i privatne kuće i stanove koje ta preduzeće koriste kao poslovne prostorije.
To što je bilo do sada inspekcije nenadležne za neregistrovane subjekte, čudna osobenost koju smo nasledili iz prošlosti, u kojoj je zapravo bilo nezamislivo da neko obavlja delatnost, a da nije registrovan. Međutim, stvarnost postoji izvan naših registracija.
Prema rečima člana predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Milana Grujića, nova ovlašćenja inspekcije korak su u dobrom smeru za državni budžet.
U sivoj ekonomiji u toku godine se okrene oko 3 milijarde evra. Udeo izdvajanja koja se dobijaju na ime umanjenih zarada zaposlenih u javnom sektoru i penzija u ekvivalentu neoporezovanog dela prometa kroz sivu ekonomiju.
Udeo sive ekonomije u Srbiji procenjen je na oko 30% u razvijenim državama Evropske unije, kreće se između 18% i 20%. U Skupštini Srbije ministri u vladi odgovarali su 3 sata na poslanička pitanja sednici, međutim nije prisustvovao premijer Aleksandar Vučić, izveštava Mirjana Nikolić.
Sednica posvećena poslaničkim pitanjima nije donela ništa novo. Najveći broj pitanja postavili su poslanici vladajuće koalicije, a odgovori su bili očekivani. Prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić rekao je da je Srbija započela diplomatsku ofanzivu kako bi sprečila da Kosovo postane član UNESCO-a, jer to nikada nije bilo predmet briselskih razgovora.
Zato je važno da sprečimo da dođe jednostavno do istorijske revizije, jer osnovna namera predlagača takve inicijative jeste da srpska kulturna baština u stvari postane kosovska.
Dosta pažnje posvećeno je i problemu migranata. Posle konstatacije poslanika Saveza vojvođanskih Mađara Balinta Pastora da građani Subotice i Kanjiže ne mogu da žive normalno, jer im svakodnevno stiže između 1000 i 1500 migranata. Ovom problemu se, prema rečima ministra Aleksandra Vulina, pristupa u skladu sa svim standardima i Srbija snosi najveći deo troškova.
Kroz javne radove ćemo zaposliti veći broj ljudi koji će se brinuti o higijeni u Kanjiži, Subotici, Preševu, Zaječaru, dakle gde god je potrebno, u mestima koje su neposredno pogođena ovim problemom, i radimo to što možemo da radimo.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavljuje da će se uskoro znatno smanjiti liste čekanja za terapiju zračenjem, jer je posle 2 godine zaključen ugovor za kupovinu 3 akceleratora za institut u Sremskoj Kamenici.
Ja se nadam da su to ostala sredstva da može se potpišu ugovori za 4. akcelerator i nadam se da će do nove godine ti akceleratori da budu instalirani.
Poslanici opozicije pitali su o neispunjenim obećanjima vlade, istrazi rada Državne lutrije Srbije, a naročito o prodaji državnih nekretnina. Bilo je reči i o pomoru pčela i savetima poljoprivrednicima šta da seju sledeće godine.
Može li zakon o poreklu imovine, čije donošenje najavljuje vlada, rešiti pitanje široko rasprostranjene korupcije u Srbiji? To je pitanje koje se nameće prethodnih dana. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja kaže, međutim, da nam zato ne treba novi zakon, nego politička volja da primenimo propise koji već postoje.
Znači zakonska obaveza poreske uprave i ostalih organa koji se bave imovinom, ne samo funkcionera, nego i prosto i biznismena i građana, da kontroliše imovinu i ukoliko se primete nesklada da se reaguje. Prosto mislim da mi ovde previše produkujemo pravne norme, a ne sprovodimo ih.
Isto misli i Goran Radosavljević sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, objašnjava da samo treba da se unakrsno ispitaju osnovice oporezivanja dohotka fizičkih i pravnih lica.
Da se pogleda vrednost vaše imovine, ne samo nepokretnosti, nego i sve druge imovine, akcije i tako dalje, na početku godine, na kraju godine, ako postoje razlika, može da vam se utvrdi ta unakrsna osnovica za oporezivanje i da se to oporezuje kao da niste preveli prihod. Znači, to može da se sprovodi.
Rasprava o novom zakonu se očekuje tek, a za sada još ne postoji ni nacrt zakona o poreklu imovine. Ipak prvi korak je učinjen, formirana je radna grupa koja bi time trebalo da se pozabavi. U nastavku vesti iz sveta, Međunarodni monetarni fond odobrio je hitnu finansijsku pomoć od 1,2 milijarde dolara Iraku u borbi protiv Islamske države u toj zemlji. U saopštenju te finansijske institucije se navodi da zajam, koji će odmah biti isplaćen, treba da pomogne Iraku da se suoči sa dvostrukim šokom, malim budžetom i topljenjem državnih rezervi. Iz MMF-a je ocenjeno da su ofanziva Islamske države i pad cene sirovine nafte na svetskom tržištu ugrozili državne rezerve u Iraku. Na zapadu Nepala najmanje 30 osoba je poginulo u klizištima u dva sela u planinskom području, a loše vremenske prilike ometaju rad spasilačkih ekipa. Očekuje se da će bilans žrtava rasti, a bujice izazvane obilnim monsunskim kišama odnele su i najmanje dva mosta. Na paradi ponosa u Jerusalimu napadnuto je i izbodeno šestoro učesnika. Napadač je uhapšen, a utvrđeno je da je nedavno pušten iz zatvora gde je izdržavao kaznu zbog toga što je već izbo nožem nekoliko ljudi na gej paradi 2005. godine. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu osudio je incident. A usvajanje zakona o radu u Bosni i Hercegovini izveo je radnike na ulice i pred parlament. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je na ulicama Sarajeva, a nekolicina je pokušala i da uđe u zgradu Skupštine dok se o zakonu glasalo. Policija je uspela da spreči demonstrante da se direktno sukobe sa poslanicima koji su iz parlamenta praktično evakuisani. Institut za javno zdravlje Vojvodine ustanovio je da je crvena tečnost izlivena iz novosadske kanalizacije u Dunav zagađena fekalnim materijama i krevlju. Uzorcima je utvrđeno i prisustvo eritrocita i leukocita, a sve to, kako se navodi, utiče na zdravlje ljudi kao i na ekosistem. Kako je kanalizacioni izliv u kome se pojavila crvena tečnost povezan sa brojnim zagađivačima, inspekcijama se predlaže ispitivanje svakog od njih. Crvena tečnost primećena je prošlog petka u vodi Dunava na beogradskom keju u Novom Sadu. Profesor Slobodan Jovanović dobit će bistu na platou ispred Pravnog fakulteta u Bulevaru Kralja Aleksandra, odlučila je Skupština grada. Bista će biti podignuta sredstvima Pravnog fakulteta. Slobodan Jovanović je bio pravnik, istoričar, književnik, političar, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske kraljevske akademije i dekan Pravnog fakulteta. Kada je reč o sportu, u trećoj utakmici svetskog prvenstva u Kazanju, vaterpolisti Srbije sastaće se sa Australijom, dok su fudbaleri Crvene zvezde u domaćem šampionatu dočekati ekipu Niškog Radničkog. Vojvodina u neverovatnoj utakmici savladala Sampdoriju u Torinu sa 4-0 u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Detaljnije u hronici Miroslava Nešića.
Vaterpolisti Srbije odlično su startovali na prvenstvo sveta u ruskom Kazanju. Savladali su Crnu Goru i Japan, a ukoliko to ostvare i danas protiv Australije, obezbedit će direktan plasman u četvrtfinale. Očekivanja Slobodana Nikića.
Najbitnije je kako otvorimo utakmicu, jer ako otvorimo utakmicu kao protiv Crne Gore, da krenemo od starta jako, da pokažemo ko je gazda, mislim da su šanse mnogo veće na našoj strani.
Utakmica Srbija-Australija počeće u 11 časova i 10 minuta, a bit ćete u prilici da pratite javljanja našeg reportera iz Kazanja. Fudbaleri Vojvodine načinili su značajan korak ka plasmanu u četvrto kolo kvalifikacije Lige Evrope, pošto su sinoć u prvoj utakmici treće kolo kvalifikacije u Torinu golovima Ivanića u četvrtom, Stanisavljevića u 49. i Ožegovića u 58. i 90. minutu savladali Sampdoriju sa 4-0. Revanš je za nedelju dana u Novom Sadu. A u prvoj utakmici treće kola fudbalskog šampionata države, Crvena zvezda će večeras u 20 časova dočekati Niški Radnički. Preostali mečevi na programu su sutra i u nedelju.
Kada je reč o vremenu, jutro sveže u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu 17, u Kragujevcu 18, u Nišu 19. Danas najviša dnevna do 31 iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Javlja se dežurni prognostičar Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru i prepodne promenjivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Posle podne pretežno sunčano, na jugu retka pojava pljuskova i grmljavine. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, a najviša temperatura od 25 na severu do 31 stepen na jugoistoku. U Beogradu promenjivo oblačno, ujutru u pojedinim delovima grada slaba kiša, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severni i najviša temperatura oko 26 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Tribunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijatno.
Kako se kontroliše zdravstvena bezbednost namirnica u letnjim mesecima? Šta su pokazale pojačane kontrole prometa i prodaje hrane na pijacama i u megamarketima? Gde su rizici i kako pravilno čuvati hranu po vrućini? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Svako u zemlji čuda zna tačno šta treba da se radi. Zna, ali nema ko. Morao bi neko. Kad neko kaže neko, misli na svakog. Na sebe. Nikada.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ja sam s tobom i nije
Jutro slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, sada je 6:23, a do 7:00 nas očekuju kratke vesti, pa zatim naša redovna rubrika ili emisija, da je tako nazovemo, dogodilo se na današnji dan, servisne informacije i naravno pregled štampe. Najtoplije je trenutno u Negotinu 22 stepena, 21 u Vranju, 19 u Nišu, Kraljevu, Zaječaru, Velikom Gradištu, 18 u Zrenjaninu, Valjevu, Kragujevcu, 17 u Novom Sadu, Beogradu, Kruševcu, 16 u Sjenici, 15 na Zlatiboru i na Kopaoniku, najniža temperatura na Crnom Vrhu 13 stepeni. Oblačno je i vedro. Doduše pretežno vedro u mnogim mestima, ali jedino je potpuno vedro u Nišu prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi vremena u Srbiji ujutru i prepodne, danas promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano vreme, na jugu sa retkom pojavom pljuskova i grmljavine, najviša temperatura od 25 na severu do 31 stepen na jugoistoku, vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Kada je reč o dugoročnoj prognozi vremena, sutra će biti sunčano i toplije vreme, u nedelju će biti toplo, prepodne pretežno sunčano, a posle podne u nedelju i uveče promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak u većem delu biće pretežno sunčano, a u planinskim predelima očekuju se poslepodnevni pljuskovi i grmljavina. E sad, od utorka će biti sunčano i toplo, a od četvrtka i veoma toplo vreme. To najavljuju meteorolozi, a biometeorološka prognoza za ovaj poslednji 31. jul, poslednji dan jula ove godine. Dakle, kako glasi, povoljnije biometeorološke prilike biće za većinu hronično obolelih, ali nešto izraženije tegobe mogu da osete cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće kao promenljivo raspoloženje i glavobolja, a s obzirom na sve uslove preporučuje se boravak u prirodi i zaštita od UV zračenja. 6:25, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program.
Lep dan, baš sve dobro je. Lep kao san, kad sanja se. U pravi tren, što desi se. I ulazi kroz prozore.
6:31.
Vesti jutra.
Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je ostavku posle incidenta prilikom izvlačenja loto brojeva. Narodna banka Srbije saopštila je da je finansijski sistem u našoj zemlji stabilan. Počinje inspekcijska kontrola preduzeća koja rade na crno. Sport vaterpolisti Srbije igraju od 11:10 protiv Australije, poslednji meč u grupi D na svetskom prvenstvu. A fudbaleri Vojvodine pobedili su u Torinu ekipu Sampdorije sa 4:0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Danas nas očekuje sunčano vreme uz moguću kišu, najviša temperatura do 31 stepen, trenutno je najtoplije u Negotinu 22 stepena, 19 je u Nišu, 17 u Beogradu i u Novom Sadu, 13 je na Crnom Vrhu, što je ujedno i najniža izmerena temperatura u 6:00. Čuli ste vesti jutra.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
31. jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle bitke na Kosovu primio je vlast nad očevim zemljama. Prvih godina vladao je s pomoć majke, kneginje Milice. Priznavao je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama kod Nikopolja i Angore. Sultan mu je poklonio oblast Vuka Brankovića, Prištinu i Peć sa okolinom. Posle Angorske bitke 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostaljuje i približava Ugarskoj, od koje dobija Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. U vreme njegove vladavine, Srbija doživljava vidan ekonomski i kulturni napredak. Podiže se manastir Manasija, prepisuju se i prevode mnogobrojne knjige. I sam despot bavio se književnošću. Napisao je čuvenu poslanicu Slovo ljubve.
Leto i vesnu Gospod sazda, kao što i psalmopevac kaza, u kojima i krasote mnoge. pticama brzo i veselja puno prletanja. Gorama vrhove i lugovima prostranstva i poljske širine. I vazduha tankoga divnim nekim glasovima glašenje. Zemaljske daronose od svetova prijatna mirisa i travonosne, ali i samoga čovečanskog jestastva obnavljanje i veselost dostojno koda ispriča. Ovo sve ipak i druga čudna dela Božja, koja i oštrovidni um sagledati ne može, ljubav prevazilazi i nije čudo, jer Bog se zove ljubav, kao što reče Jovan Gromovnik. Varka u ljubavi nema mesta, jer Kain tuđ ljubavi reče Avelju, iziđi mu u polje. Oštro nekako i bistrotečno je delo ljubavi koje svaku vrlinu prevazići može. Vetrovi da se sukobe s rekama i da isuše kao za Mojsija more, kao za Isusa sudije, Ćivota radi Jordan. E da bi se sastali opet, opet da se vidimo, opet ljubavlju da se sjedinimo u tom samom Hristu, Bogu našem, kome slava sa Ocem i sa Svetim Duhom u beskrajnje veke. Amin.
Poslednjeg julskog dana 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry.
Antoine de Saint-Exupéry présente son livre Terre des Hommes.
Ayant piloté pendant 8 années sur les lignes aériennes de l'aéropostale, rattachées plus tard à Air France, je n'ai pas essayé d'écrire cette fois-ci, comme je l'avais fait pour Vol de Nuit, un roman empruntant pour cadre le cadre de l'aviation marchande. J'ai souhaité d'apporter autre chose.
U romanima Južna poštanska kola, Noćni let i Ratni pilot, Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je pripadao. Njegova najbolja dela su Zemlja i ljudi, koje zrači ljubavlju prema planeti na kojoj živimo, i Mali princ, čarobna bajka za decu. Na današnji dan 1886. preminuo je Franz Liszt, kompozitor, virtuoz na klaviru, tvorac simfonijske poeme. Liszt je dao novi pravac u muzici 19. veka, uvođenjem takozvane programske muzike. Razvio je tehnički savršen, zvukovno raskošan, interpretativno iznijansiran klavirski stil, silovitih zvučnih efekata koji klaviru daju gotovo orkestarski volumen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjo i laranđo, ili smiljen il posilje.
Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti osilje. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti osilje, već je dušom devojačkom.
Šest časova i 43 i po minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kada je reč o temperaturama, najtoplije je u Negotinu 22 stepena, 19 u Nišu, 17 u Beogradu i u Novom Sadu, 13 je na Crnom vrhu, to je najniža izmerena temperatura. A kako nas vreme očekuje ovog petka, čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru i prepodne promenjivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Posle podne pretežno sunčano, na jugu retka pojava pljuskova i grmljavine. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, a najviša temperatura od 25 na severu do 31 stepen na jugoistoku. U Beogradu promenjivo oblačno, ujutru u pojedinim delovima grada slaba kiša, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severni i najviša temperatura oko 26 stepeni.
Dodajemo ovome jednu informaciju o vodosnabdevanju u pribojskom selu Suvo Polje. Meštani u tom selu, iako se snabdevaju sa gradskog vodovoda, danima su bez vode i prinuđeni su da je donose sa obližnjih izvora. Naše selo broji oko 700 žitelja, veliki broj i male dece. Od kada su nastupile visoke temperature, voda dođe na sat ili dva u toku dana, što je nedovoljno da se podmire sve naše potrebe, rekao je to agenciji Tanjug meštanin Aleksandar Petrović. On je dodao i da se meštani Suvog Polja vodom snabdevaju iz gradskog vodovoda, međutim, budući da on ne funkcioniše, dakle, dobijaju ih sa izvora, dok direktor javno-komunalno preduzeće usluga Željko Ječmenica kaže da je to dugogodišnji problem žitelja tog sela jer su brojne domaćinstva nelegalno priključena na vodosistem. To je izgleda samo jedno od mesta u Srbiji gde su veliki problemi sa pijaćom vodom, opšte ispravnom vodom, naročito u ovo vreme kada su velike vrućine. A mi prelazimo na ostale servisne informacije. Vreme da čujemo izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Kraj radne nedelje po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja kako na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, tako i na graničnim prelazima. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, beleže se zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci od oko 40 minuta na ulasku u našu zemlju, dok se na izlasku iz naše zemlje na graničnom prelazu Gostun čeka oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima stanje je redovno, ali i često promenljivo. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije i sektora za naplatu putarine podsećaju da su ubrzali rad na svim drugim naplatnim stanicama, tako da i ukoliko bude povremeno jačeg saobraćaja, ne očekuju se duže zadržavanja, uz podsjećanje naravno da vozači pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Vozači u toku dana očekuju niže temperature nego li prethodnih dana, a na području jugozapadne i južne Srbije dolazi do padavina, pa apelamo na vozače da na ovim donicama zbog smanjene vidljivosti i klizavih kolovoza prilagode vožnju uslovima na putu. Savjetujemo takođe da budu posebno oprezni na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, radovi na mostu preko pruge kod Velikog Orašja su i dalje u toku. Za saobraćaj je zatvorena desna strana autoputa u smeru ka Nišu, a saobraćaj je preusmeren na preticenu traku leve strane autoputa u smeru ka Beogradu. Zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika, srušen je most na ulasku Majdanpek, pa će saobraćaj biti preusmeren sa državnog puta prvog B reda na internu saobraćajnicu. Danas nije predviđena obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja, a veća opreznost u vožnji je vozačima potrebna na južnom kraku koridora 10 zbog radova na više deonica između Leskovca i Vranja. Došlo je do izmene režima saobraćaja na deonici Lubnica-Planinica na putu između Boljevca i Zaječara zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta. Za vreme radova saobraćaj će se obavljati na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A obaveštavam vozače da su završeni radovi na autoputu u smeru ka Nišu između petlji Smederevo i Ralja, a saobraćaj je vraćen u redovan tok gde su ponovo u funkciji vozna i preticajna traka. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 76 saobraćajnih nezgoda, 35 lica teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Podsećamo vas da je Automoto Savez Srbije omogućio pogodnosti za ratne, vojne i civilne osobe sa invaliditetom. Akcija će trajati godinu dana, a sve detalje akcije možete saznati na našem sajtu www.amss.org.rs.
Hvala Tanji Jovanović koja se javila iz Automoto Saveza Srbije. Mi ćemo da najavimo da ćemo u jutarnjem programu govoriti o jednoj akciji koja je posvećena bezbednosti u saobraćaju. Znamo da nam predstoje festivali poput Gucci i Beer Festa, pa treba obratiti pažnju na jednu vrstu ponašanja u saobraćaju, a to je kad se naravno konzumira alkohol, ne seda se za volan, pa mi ćemo o tome govoriti tamo negde u trećem satu našeg jutarnjeg programa, a sada je 6 časova i 48 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
što svi sad žure, kuda vodi sutra. Ljudi koje volim, veruju u jutra. Sad se svega sjećam, sve je prošlo brzo za tre. Sada stojim ostavljen.
Devet minuta ostalo je do 7 časova, slušate Radio Beograd 1, a mi kao i svakog jutra listamo dnevne novine. Ovog petka krenut ćemo od sporta, razlog je, ajde da kažemo, uspeh fudbalskog kluba Vojvodine koja je deklasirala Sampdoriju i o tome piše Politika na strani posvećenoj sportskoj rubrici. Naš predstavnik je blizu plasmana u baraž Lige Evrope posle ubedljive pobede nad italijanskom ekipom u trećem kolu kvalifikacija. Konačan rezultat u tom meču juče je bio 4-0, u prvom poluvremenu bilo je 1-0. Politika piše da je i Partizan na dobrom putu jer su fudbaleri srpskog šampiona protiv Stea Ue prikazali jedno od najboljih izdanja na evropskim gostovanjima poslednjih godina. A naslovna strana Politike, pa i naslovne strane ostalih dnevnih novina i dalje govore o aferi Loto. Loto je na poligrafu, piše Politika, saslušana je 6 osoba zbog sumnje u regularnost, zaplenjena računarska oprema i diskovi na kojima se nalaze podaci o svim uplatnim listićima iz Srbije. A naravno čuli smo da je i direktor Lutrije podneo ostavku. Od ostalih tema na naslovnim stranama, pa eto, o tome kako izgleda pošten konkurs za posao. Za 8 radnih mesta u kliničkom centru u Nišu javilo se 136 kandidata. Na ishod izbora nije bilo ni jedne primedbe ni žalbe. Savet za monitoring i ljudska prava i borbu protiv korupcije transparentnost proceduru je ocenio kao primer dobre prakse. To je na strani 8 današnjeg izdanja najstarijeg dnevnog lista kod nas. I još jedan naslov sa glavne prve strane. On glasi grad u smeću, a predsednik na putu svile u Tutinu. Već 2 meseca svaka ulica ima svoju deponiju jer komunalci štrajkuju pošto neće privatizaciju, a vlast je izgleda uvela neku vrstu vanredne situacije zbog toga. Na 6. strani o politici, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da neće biti vanrednih izbora. Sljedeća 7. strana i rubrika Društvo. I tu piše o tome kako nastavnici traže zakon o zaštiti od nasilnih đaka. Neke mere, dakle, neke propise, neke članove vada tog zakona predložio je Forum srednjih stručnih škola. Inače, piše ovde da profesori ne prijavljuju nasilje jer se boje da će ih smatrati nesposobnima da uspostave disciplinu i vode čas, dok direktori ne prijavljuju takve slučajeve jer strahuju da će ugroziti ugled škole. Inače, neka istraživanja čak govore da 50% učenika u nekim situacijama odobrava nasilje prema profesorima, što je naravno zaista zabrinjavajuće. Piše tu i nekim merama koje mogu da se preduzmu protiv učenika koji praktikuju, nažalost, takvo ponašanje. Dnevni list Blica na naslovnoj strani takođe o aferi Loto. Ekskluzivno piše da je policija utvrdila veliku nepravilnost u izvlačenju. Jedna kuglica u Loto bubnju bila je oštećena, tako ovde piše. A na 12. i 13. strani jedan tekst o tome kako uoči kod Beograda na izvoru slane termalne vode niče Panonska banja. Naslov teksta je Beograd na moru, kao ono neki Petrovac na moru ili tako. Pre nekoliko godina Saša Ristić kupio je zemljište u Ovči da bi napravio magacine, a ispostavilo se da je baš tu izvor slane termalne vode iste kao što je morska. Pa da mu poželimo uspeh, dakle, u tome ako namerava da se bavi turizmom. Nadamo se da će uspeti. Želimo mu sve najbolje. Večernje novosti, naslovna strana. ekskluzivno pišu o tome kako su Amerikanci otkrili najbogatiju zlatnu žicu na planeti ispod grada, rudarskog grada Bor. Sadržaj napipa na dubini od 559 metara. Dobro, još jedna prilika za razvoj. Sad malo o dešavanjima u regionu. Lider Republike Srpske spreman da preispita odluku Skupštine. Dodik ipak odustaje od referenduma, pišu Večernje novosti. Na trećoj strani o politici pišu da vlada još nije razmatrala mogućnost da Srbija istakne kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Vuk Jeremić i Boris Tadić bez podrške. A bivši predsjednik hteo je u socijalističku internacionalu i tako dalje i tako dalje. Pa na sedmoj strani opet, dakle, o problemima sa zemljištem na Zlatiboru i ta tema je naravno i dalje aktuelna. Dakle, odlažemo večernje novosti, a prelazimo na dnevni list Danas, koji se na naslovnoj strani baš bavi tom temom o problemu poljoprivrednog zemljišta na Zlatiboru. A za taj dnevni list na 12. i 13. strani govori Radoje Cvetić, vlasnik poljoprivrednog kombinata Zlatibor, preduzeće kome je Ministarstvo građevinarstva ustupilo preko 2000 hektara. On je izjavio za dnevni list Danas da je iskorišćen za obračun opštinske i republičke vlasti. A sad na naslovnoj strani opet o tom referendumu u Republici Srpskoj. Neće bitno uticati na reputaciju Srbije u Evropskoj uniji, piše Danas. Zapadu je Kosovo važnije od Dodika. I da zaključimo sa 32. posljednjom stranom ovog dnevnog lista Danas. To je njihova dopisnica koju imaju u svakom broju, dakle neka vrsta kratkog putopisa. To je drugi deo, drugi tekst u ciklusu tekstova o Plitvičkim jezerima, čudesa koja stvara priroda, dakle tako glasi naslov ovog novinarskog utopisa. Možete i to da pročitate onako uz opuštanje, dakle, i čitanje o prirodnim lepotama. Za neka dva minuta na našem programu slede vesti u 7 časova, a mi potom nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da povolim noc. Klasika, konobar u kafe macchiato. Prolazi vreme, al tomu je manir. Sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ludiku. O daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Čudo moje.
Dobro jutro, tačno je 7 časova, slušati prvi program Radio Beograd. Vi vesti. Pored kiše koja je konačno pala, dobra vest je neverovatan uspeh fudbalera Vojvodine. Oni su se naime zlatnim slovima upisali u istoriju kluba pobedivši Sampdoriju u Torinu sa 4-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od početka do kraja utakmice Novosađani su dominirali, igrali su napadački i sasvim zasluženo su već posle prvog meča jednom nogom u play-offu. Kosovska vlada posle današnje sednice ponovo će u skupštinsku proceduru uputiti predlog izmene ustavnih amandmana koji će omogućiti osnivanje specijalnog suda za ratne zločine OVK. U saopštenju vlade u Prištini navodi se da ispunjavanje međunarodnih obaveza Kosova ni na koji način ne dovodi u pitanje borbu OVK. Skupština Kosova trebalo bi prema najavama sledeće sedmice ponovo da glasa o izmenama ustavnih amandmana koji bi omogućili formiranje specijalnog suda. Iako Mađarska ne odustaje od namere da izgradi ogradu na granici sa Srbijom, to ne utiče na dalje odnose dve zemlje. U tom smislu biće otvoren novi drumski granični prelaz Horgoš-Reske 1. Ovaj prelaz otvoriće ministri spoljnih poslova dve zemlje. Reč je o starom graničnom prelazu koji je rekonstruisan, a kontrola će se obavljati u jednom objektu i za mađarsku i za srpsku stranu. Od sutra električnu energiju plaćaćemo 12% skuplje. U ovu cenu uračunata je i akciza na struju koja iznosi 7,5%. Socijalni ugroženi imaće i dalje besplatnih od 120 do 250 kWh mesečno. Novi veći račun u domaćinstva stiže početkom septembra. Stalni član arbitražnog suda Budisa Vukas podneo je ostavku u tom sudu pošto je Hrvatska izvanično odlučila da izađe iz postupka arbitraže sa Slovenijom oko Piranskog zaliva. Vlasti u Zagrebu izvanično su obavestile Ljubljanu da izlaze iz tog postupka. Međunarodni radio Srbija, nekadašnja Radio Jugoslavija, danas prestaje da emituje program. Taj državni servis za informisanje inostrane javnosti i dijaspore o događajima u Srbiji, koji je emitovao program na 11 svetskih jezika, odlukom vlade posle 79 godina, gasi se zbog nedostatka sredstava. Naši vaterpolisti od 11 časova i 10 minuta igraju protiv Australije na svetskom prvenstvu u kazanju. Što se vremena tiče, u Srbiji prepodne kiša, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 31 stepen, u Beogradu 26.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Bratislava Milanovića Mala škola pecanja. Druga epizoda. Jednog dana, dok je Timok bio veliki i mutan, Bane i ja smo pokušavali da upecamo nešto uz samu obalu. Voda se tu vrtela u krug, a i kad smo želeli da zabacimo dalje, snažna matica je prosto lepila naša olova za obalu. Iznenada pojavio se on sa ćerkicom i seo nedaleko od nas. Imao je ovog puta dug beli bambusov štap. Na pola metra od vrha ljuljao se, kao i na našim leskovacima, plovak. Niz najlon je tamo amu klizilo poteže olovo. Seo je nedaleko od nas i počeo da zabacuje u brzak prema sredini reke. Malo, malo i odande izvlačio lepe krkuše i mrenkice. Bani i ja smo ispod same obale pecali siću. Odnekud se stvorio otac, verovatno tražeći nas dvojicu, i stao da posmatra tu nezvaničnu i neravnopravnu utakmicu. Svaki neznančev zabac značio je jednu ribu više u njegovoj torbici, dok smo mi vadili krkušice koje su jedva progutale udicu i govedarke, pa i to retko.
Što ne idete kući kad ne umete da pecate?
Pitao je otac sa očiglednom nervozom u glasu. Meni je u grlu zastala knedla. Otac nikad u životu nije uzeo ribolovački štap u ruke, a naš deda, njegov otac, bio je vrstan ribolovac i lovac. Da stvar bude gora, otac nam je sam to pričao. Za njega je pecanje bila prava danguba. Njegova zabava bilo je rešavanje jednačina i matematičkih problema. Sve što je imalo veze sa iskonskim životom smatrao je traćenjem vremena. Govorio je, od toga nikad nije bilo koristi, a on i praktična korist bili su daleko kao Bog i šeširdžija. Matematika je bila njegova strast i on drugih strasti jednostavno nije ni imao. A da li vidiš koliki je njegov štap? Pitao sam ojađen gotovo kroz suze. Nije stvar u štapu, već u znanju, odgovorio je otac, naterujući me skoro u plač. Učinilo mi se pritom da je namignuo pridošlici, što me sasvim razbesnelo.
Hajdete, skoro se ništa ne vidi, dodao je.
Spakovao sam svoj velikim trudom napravljen leskovak. Grlo me skoro bolelo od ugušenog plača. Moj ponos je bio strašno povređen. Ipak sam ja imao samo 11 godina. Doviđenja, rekao sam čoveku koga sam sretao samo na reci, da ne bi ispalo kako sam ljut na njega. Uzdravlje, odgovorio je on sa smeškom punim simpatija, što me je donekle smirilo. Ali sam uprkos tome išao nekoliko koraka ispred oca, ne želeći da progovorim s njim ni reč. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 8 minuta, upravo je počeo drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dobro jutro. U ovom drugom satu čućemo koje poljoprivredne useve ugrožava suša u Vojvodini, a čućemo i kako protiče svetsko prvenstvo u vaterpolu i plivanju koje se održava u Rusiji u Kazanju. Evo u Beogradu je granulo sunce, izgleda će biti danas lepo vreme, noći se je bilo kiša ovako negde. Između 3 i 4. Ujutru stigle su i najnovije temperature. Oblačno, pretežno oblačno vreme, pretežno vedro, eto tako izgleda ovo jutro u Srbiji. 18 stepeni Zrenjanin, Novi Sad, 19 Valjevo, 17 Beograd, 18 Kragujevac, 13 Crni Vrh, 22 Negotin koji je dalje najtopliji, 15 Zlatibor, 16 Sjenica, u Nišu je 20 stepeni, 20 je i u Zaječaru, u Sjenici 16, dakle 13 je najniža izmerena temperatura u 7 časova. Sada 7 časova i 9 minuta.
Hodao sam ko po vatri, hodao sam ko po žici, hodao sam ko po trnju bos.
I šta je posle svega važno, šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Sedam časova i 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1, prema merenjem u 7 časova, najtopliji Negotin sa 22 stepena, najniža temperatura na Crnom vrhu 13 stepeni. U Srbiji danas prepodne je promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne pretežno sunčano. Na jugu sa retkom pojavom pljuskova i grmljavine, najviša temperatura od 25 na severu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. U subotu, sutra, tačnije sunčano i toplije. U nedelju toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno vreme. I u nedelju će ponegde biti kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavine. U ponedeljak uglavnom pretežno sunčano, a u planinskim predelima poslepodnevni pljuskovi i grmljavina. Od utorka sunčano i toplo, a od četvrtka i veoma toplo vreme. Danas se očekuju povoljnije biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Nešto izdraženije tegobe mogu da osete cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Promenljivo raspoloženje i glavobolje su meteoropatske reakcije i tako preporuka da boravite u prirodi i da se štitite od ultraljubičastog zračenja. A sada prelazimo na jednu temu koja se tako nadovezuje uopšte na aktuelne vremenske prilike. Govorimo o suši. U Vojvodini ona uzima danak. Od useva najveću štetu trpe kukuruz, soja i šećerna repa. Više o tome čućemo u prilogu našeg dopisnika iz Novog Sada, Petra Kočića.
Po svemu sudeći, suša i tropske vreline u Vojvodini desetkovaće rod prolećnih kultura. Najugroženiji su kukuruz, soja i šećerna repa. Na mnogim parcelama od kukuruza se više ništa ne može očekivati. Nakon obilaska njiva u okolini Kovilja, kaže stručnjak Pokrajinske poljoprivredne savjetodavne službe u Novom Sadu, Janko Pap.
Vrlo je malo toga što se može učiniti u ovom trenutku. Suša je uzela svoj danak, suša je nastupila, jako dugo traje i kukuruz jednostavno nije mogao da se izbori, nije moglo da se ostvari oplodnja zato što je vruć vazduh i suv vazduh doprinio tome da je polen uginuo pre nego što je pao na svilu klipa i nije mogao oploditi. Ja u rukama imam klipove semenskog kukuruza koji u sistemu za navodnjavanje, znači voda je u nekoliko navrata davana i jednostavno taj vruć vazduh je ubio praktično rečeno polen i oplođeno je samo jedan mali deo klipa, vidite to je par desetina zrna u odnosu na par stotina zrna koje bi trebalo da bude. A u merkantilnom kukuruzu također vidite puno toga polena nije oplodilo klipove, klip se nije mogao razviti, čak je i biljka uginula. Prema tome, suša je ogromna i šta se može učiniti? Ovo što je iza nas nije čak ni za stočnu ishranu.
U Južnom Banatu mnogo se očekivalo od soje, međutim, tropske vrućine značajno će umanjiti rod, tvrdi agronom Vršačkog agrozavoda Eugen Baba.
Na ove velike vrućine, velike temperature, ona odbacuje cvetove, bez obzira što ona izgleda, ja kažemo da ima boju, da je zelena, da nije počela da se suši, ipak nije bitno je da ona oformi mahune i da oformi zrno, s obzirom da te temperature sprečavaju da polen počinje da bude sterilan, ona abortira cvetove i onda sigurno da i manje odražava se direktno na prinos.
I šećerna repa trpi posljedice suše, ne samo zbog nedostatka vode, nego što ovakvi klimatski uslovi pogoduju razvoju pegavosti lista, koja je uočena na većini njiva. Ratari prosječan rod mogu očekivati samo od suncokreta, koji po svojoj prirodi dobro podnosi visoke temperature i sušu.
Oh,
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Svako u zemlji čuda zna tačno šta treba da se radi. Zna, ali nema ko. Morao bi neko. Kad neko kaže neko, misli na svakog. Na sebe nikada.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko. Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
CD trostrukog osvajača Zlatne trube Dejana Jevđića i njegovog najboljeg orkestra Guča 2014. godine. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Mozaik vremena.
7. avgust 1970. Drug Tito na Žabljaku.
Danas se iz one Selendre moglo se kazati Podgorice, jer ja kad sam došao prvi put tamo, ja sam to smatrao da je to selo. Mnogo drvenih kuća, slabih kuća, danas je to lepi, divni grad, industrijski grad sa monumentalnim zgradama.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Pisali smo u kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radio tad.
Oni seli su kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radiju tad.
I stigli smo do mesta gdje se davao dobar film, kad počela je kiša da dobuje u lim.
I stigli su do mesta gdje se davao dobar film, kad počela je kiša da dobuje u lim. Pada, 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 s kiša pada na polju. Dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju. Pala mi je dobro sada tu. Muzika.
zadnjem trenu ja sam se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da sam lud.
U zadnjem trenu on se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da je lud.
A ti si htjela provod i evo ti ga na, i sada si na dudu i pevaš tra-la-la.
A ona je htjela provod i evo joj ga na, i sada je na dudu i peva tra-la-la. Pada, pada, pada sa kišom, pada na polju, o-o-o, ala mi je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kišom, pada na polju, o-o-o, ala mi je dobro sada tu. Pada, pada sa kiša, pada na polju, o-o-o, ala mi je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kiša, pada na polju, o-o-o, ala mi je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kiša, pada na polju, o-o-o, ala mi je dobro sada tu. Pada, pada, pada sa kiša, pada na polju, pada sa kiša.
7 je časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
Kosovska vlada ponovo šalje u Skupštinu ustavne amandmane koji će omogućiti formiranje suda za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova. Iako Mađarska gradi ogradu na granici sa Srbijom, danas se otvara novi granični prelaz. Od sutra struja je skuplja za 12%. Posle usvajanja pravilnika, građani koji žele mogu u roku od 21 dan da promene snabdevača struje i gasa. Posle 79 godina Međunarodni radio Srbije, nekadašnje Radio Jugoslavije, danas prestaje da emituje program. Sport. Fudbaleri Vojvodine pobedili su u Torinu ekipu Sampdorije sa 4-0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Naši vaterpolisti od 11:10 igraju protiv Australije na svetskom prvenstvu u Kazanju. Vreme danas, poslednjeg ljudskog dana, prepodne kiša, popodne sunce, najviša dnevna temperatura do 31 stepen, a kada je reč o trenutnim temperaturnim podacima, najtopliji u Negotinu 22, 18 u Novom Sadu i u Kragujevcu, 17 u Beogradu, 13 na Crnom Vrhu. Čuli ste vesti jutra.
Yum, 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 yum. Jabba meni jaja, maga jislam. đavle bans nyam 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 mai me me ne yo ai me me ne yo bu đavle bans bu đavle bans Mortadela e Nutella Chipa Vladista e Manza Vecinum Bujam Levans Bujam Levans Nham 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 Chipa Vladista e Manza Vecinum Bujam Levans Bujam Levans Ai 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 Bujam Levans Bujam Levans Ai ai
Pitanje jutra.
7 je časova 32 i po minute tačno. A prelazimo na pitanje jutra. Čuli smo poznatu pesmu grupe SARS. To je nekako i u vezi sa našom današnjom temom u pitanju jutra. A o čemu se radi? Vlada Srbije je predložila uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna i neka oznaka za taj hleb osnovni je T500, što znači da maksimalna cena ove vrste hleba ostaje 46 dinara. Dakle, govorimo o najvažnijoj ili jednoj od najvažnijih životnih namirnica, a ovo što se odnosi na cenu, to je izjavio potpredsjednik vlade, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Mi ovog jutra vas pitamo da li ste zadovoljni kvalitetom i cenom hleba. Od čega zavisi kvalitet hleba, od čega zavisi njegova cena? Šta je bitnije, cena ili kvalitet? Naši kontakt telefoni su 011-3225-299 i 3225-499. Imamo na telefonskoj vezi već jednog slušaoca kome želimo dobro jutro. Uz pitanje, naravno, ovako, odakle se javlja?
Halo?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, uspoštovanje, Slobodan Srpski ITB i Srednjebanatski okrug, znači Zrenjanin, kod rumunske granice. Poštovani gospodine i poštovana gospodo, poštovani slušalci ovog predivnog radija, šta reći? Ne jedemo hleb kao što smo nekada jeli, ali opet koliko toliko, s obzirom na sve okolnosti, neka ostane hleb tako kako jeste, a što se tiče cene, pa cena nam je tako prevelika. Pitam se da bi trebala veća da bude.
A šta ako kada bi bila veća, a kada bi možda bio onako bolji kvalitet, da li je to možda neko bolje rješenje, jer onda jedemo zdraviju hranu?
Pa jeste, ali da vam kažem, džepovi su ne plitki, nego
previše plitki.
Užasno. Tako da, po mom mišljenju, skup je hleb, jeste da je najosnovnija namirnica, ali skup je. Neka ostane tako, ne treba da mrdne. Ništa sa cenom gore, a za kvalitet to ćemo da vidimo. Čisto sumnjam da je neki kvalitet pun aditiva, pun tih... Nisam stručan za to, ali znam da slušaoci, a znate i vi, verovatno o čemu se radi, znači koliko toliko da bude hleb, da smo, što se tiče osnovne namirnice, sa njegove strane uticaj, u stvari, zdravi koliko toliko, s obzirom da nas mnogo štošta bombarduje u organizmu, znači iz dana u dan sve bolesniji narod, pa bar ta najosnovnija hrana da bude...
Da u vezi s tim budemo sigurni, ili tako?
Puno pozdrava.
Puno pozdrava, prijatno, hvala što ste nam se javili. Dobro jutro, želimo i sljedećem drugom slušalcu.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dakle se vi javljate?
Radi iz Batočine.
Rade, čuli ste o čemu govorimo, ali ja mogu da vam postavim i pitanje, da li država uopšte treba da određuje cenu hleba?
Ja mislim da ne bi trebalo država, ali država se meša naravno u sve kako njima odgovara, ali ja mislim
možda bi bilo bolje da određuje kvalitet.
To da, ali...
Određuje i to, ali...
Jeste, ali moramo da shvatimo da nam dosta zavisi od Boga, što se kaže. Zamislite sada u ovim prilikama, da kažem neprilikama, kada su velike suše, kada pitanje šta će od svega toga da nam rodi, koliko sve to diktira i cenu i kvalitet. To je zaista, ne možemo mnogo da utičemo na to.
A ko je to na gubitku?
Pa naravno onaj koji je zasadio i koji nekada se bori da samo da izvuče ono.
A potrošači, konzumenti?
Naravno, oni su na kraju. Teško je u ovoj državi, znate, kada moramo da radimo za koru hleba i za koru udovički. Za dve kore. Prijetno, hvala vam.
Prijetno, hvala vam što ste nas. Prijetno, prijetno. Dobro, eto, malo smo se i našalili. Još jednog slušalca imamo na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, se javljate, Beše?
Iz Smederevske Palanke.
Kako da poboljšamo kvalitet hleba? Šta vi mislite?
Pa, to ne zavisi od cene kvalitet hleba. Ovaj kakav sad mi uzimo, pa to ne vredi ni 15 dinara. Apsolutno se ne slažem. Uzimali su od nas pare za navodnjavanje i za sve, ali nikad nisu otišle pare kad se uzme od naroda tamo gde traže da se daje. Uvek ode u nečije džepove. A druga stvar, meni jedno pitanje strašno muči. Ne znam da li ste vi na tom fakultetu diplomirani. Političke nauke, kakve ima veze sa naukama?
Pa ne znam. Ne znam, to je malo opširnija tema, mislim, imaju verovatno neke veze, nauka o politici ili, ne znam, poznati naš filozof Ljubomir Tadić je napisao knjigu Nauka o politici, možete malo da se informišete o tome. Hvala vam što ste nam se javili, još jedan slušalac nam se javlja, dobro jutro.
Dobro jutro, Stanka je ovde iz Borče, ja vas pozdravljam.
Hvala.
I ja bih rekla da ja lično nisam zadovoljna sa hlebom, sa kvalitetom hleba, jer meni puno znači hleb. Ja ga ne jedem puno, ali to parče hleba zaista treba da je divan, da je malo lepši, kvalitetni, ne malo nego dosta. A što se tiče cijena, ima drugih raznih vrsta hlebova koje su skuplje. Znači,
postoji i onaj domaći, jel tako, koji sami mesimo.
Jeste, bitna je cena. Znači, ako nam nije bitna cena, znači, uzet ćemo neki drugi skuplji, te imao francuski, te ovaj, te onaj, već ja ne znam te nazive, ja uzimam ovaj klasični, normalno.
Beli kupujete, jel tako?
Da, jeste. Tako da, eto, to je to.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja sam sa Vračara u Beogradu. Šta da kažem za hleb? Odmah skupoći govore. Pa nije skupo, ali što se onoliko baca po kontejnerima, to je strašno.
Dobro ste na to skrenuli pažnju.
To ne bi trebalo. Kako im nije grehota? Pa narod gladuje po svijetu. Ja ne znam stvarno ovo. I odrasli i svi, kako je vaspitanje, kako ovako može. A hleb, stvarno, ja sam ovako, obično kupujem onaj na drva, što kažu, jeli, sa patosa kažu i tako, hleb pečen na drva. E sad i to strašno je izgoreo, ona kora je debela. Kakvi su to pekari, kakvi su to... Ja, da li iko kontroliše, ja ne znam da li iko kontroliše to, mislim, ukus je onako dobro izgleda, da ne govorim, ali kako ono, gdje...
Očigledno je tu mnogo posla za neke inspekcije koje su nadležne. Da. To bi bio neki naš zaključak, jel tako?
Strašno je, ne znam, kao drva bacaju ga i onda ima ga, stvarno ga ima i previše. Zašto ovako, ne znam, šta rade sa starim hlebom, kako ono, da li ima to ikakve kontrole, ko radi, ko prima platu za to, nemam riječ.
Eto, jedan apel. Hvala vam što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A dakle se vi javljate?
Iz Kragujevca. Pa vi ste lepo rekli da država ne bi trebala da se meša u cenu, sem u kvalitet. Država, osnovni zadatak države je da odredi minimalna primanja građana, znači minimalne penzije, minimalne plate, da bi ljudi mogli da kupuju hleba prema izboru. Mi imamo i kvalitetno skupo hleba, ali ovdje se vodi ta neka politika da ćemo narodu jeftino hleba i tu smo sve završili, a što je primanje 10 i 15.000, mislim, to je stvarno sramota. Tako da treba na tome raditi, menjati nešto u ovoj državi, a ne što država će nam da jeftin hleba. Pa šta to znači? Daje nam bolest, dobijamo šećernu bolest, narod se hrani hlebom i evo nas milion bolesnih ljudi o šećerne bolesti.
Pa jedan, dakle, možda predlog da se manje jede hleba dok se te stvari ne srede.
Treba više jesti mesa, više zdrave hrane, mislim, znamo mi što treba jesti, ali to jedu ovi što sad ne mogu da im se oporezuje imovina, ne da se oporezuje, ne može da im se oduzme opljačkano. Mislim, to je sve jedna farsa u ovoj državi i sa tim jeftinim hlebom i sa ovim zakonom koji donose Mišković i Kosica Kopavnika. Oni ga...
A dobro, ne znamo baš da li oni donose. Hvala što ste nam se javili. Nije baš da oni donose, ali dobro. Svakako, kvalitet životnih namirnica mora da bude na prvom mestu u današnje vreme. I imamo vremena za još jednog slušaoca koji nam se javlja odakle i koga naravno pozdravljamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, Draganovci. Znate šta? Mi smo jedina zemlja na svetu gde kilogram hleba meri 500 gram. A do te matematike samo može da se stigne uz pomoć političkih nauka.
A kako da rešimo problem kvaliteta?
Pa ništa, narod neka uzme olovku u ruke.
Da se preračuna i možda da počne sam da ga sprema kod kuće.
Da bom.
Kao nekad što je bilo. Do duše neki ljudi i danas to rade. Ja sam imao recimo tu priliku da jedem i taj domaći hleb, mnogo je bolji. Samo treba ga znati, spremiti.
Tako je.
Koji vi hleb kupujete? Evo za kraj da vas pitam. Beli ili crni? Ili...
Polubeli.
Važi, hvala što ste nam se javili. Prijatno. 7:43. Govorili smo o kvalitetu životnih namirnica u pitanju jutra, o kvalitetu hleba. Ponavljamo da je vlada predložila uredbu o tome da hleb košta 46 dinara, maksimalna cena, dakle, da ostaje. To je jedna od novih vesti i to je izjavio potpredsjednik vlade, ministar trgovine Rasim Ljajić. Hvala svim slušaocima. Čuli smo i neke zanimljive predloge. Ovdje završavamo pitanje jutra, a posle, kako neki vole da kažu, muzičkog predaha, govorit ćemo o sportu.
Oh,
7:47, talasima Radio Beograda 1, govorimo o sportu, sve čestitke naravno fudbalerima Vojvodine, uz želju naravno da ovako dobro odigraju i revanš utakmicu protiv Sampdorije, koju su juče savladali sa 4-0. Gostujući, dakle, tamo kod njih u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. A vaterpolisti Srbije igraju danas od 11:10 protiv Australije, poslednji meč u grupi D na svetskom prvenstvu u vaterpolu, ali tamo se održava i prvenstvo u plivanju, u Kazanju, u Rusiji. Tamo je i naš reporter Milan Bigović, a on o tome šta očekuje naše reprezentativci, o tome možda kako treba da organizuju igru, razgovara sa vaterpolistom golmanom reprezentacije Branislavom Mitrovićem.
Po nekom mom razmišljanju mi smo završili sa laganim utakmicama, ako to može tako da se kaže, uopšte na svetskom prvenstvu. Sledi Australija, utakmica koja je izuzetno bitna pre svega zbog prvog mesta. Znači, s pobedom u toj utakmici mi smo ostavljamo prvo mesto u grupi, imamo posle 3 dana pauze, da kažem, jednu utakmicu manje, ne ulazimo opet neke rizike sa nekim drugim ekipama i tako dalje, dosta tih nekih, da kažem, stvari koje su na papiru, a s druge strane, zbog te sigurnosti koju sam govorio, je izuzetno bitno da tu utakmicu dobijemo, da nastavimo kontinuitet dobrih igara i da spremno dočekamo, da kažem, nastava takmičenja. E sad, što se tiče same Australije, možemo da pogledamo pre svega konkretno ovu godinu, gde smo imeli jedan duel s njima u svetskoj ligi, gde sigurno da smo tek u trećoj četvrtini uspeli da ih slomimo. Ono što se odlikuje, to je ta njihova neka kontra i generalno način njihove igre nama godinama, još kad je bila i, da kažem, prošla generacija, nije ležao upravo zbog tog nekog haotičnog plivanja i neke neodređenosti, da kažem, u kontranapadu i u samom rasporedu napadu, ali sigurno da smo po meni favoriti i da bi trebali da kažem da pobedimo utakmicu.
Znam da se u našem taboru razmišlja utakmicu po utakmicu, ali ulazimo u finiš takmičenja po grupama, pa je logično i razmišljanje o protivniku u četvrtfinalu. Ko bi to mogao da bude?
Pa naravno, mislim, okrećemo se, ali sigurno da, s obzirom da smo na svetskom prvenstvu, pratimo što se dešava u drugim grupama, sigurno da znamo s kim možemo da se ukrštamo. To pre svega zavisi prvo od utakmice naše sa Australijom. Od toga dosta zavisi. Ali u bilo kom slučaju, iako budemo prvi, iako budemo drugi u grupi, mi ukrštamo na grupu tamo gde je Italija, Grčka i Amerika. I tamo predstoji posljednje kolo gdje igraju Italija i Amerika i gdje će se odlučivati, da kažem, o našem eventualnom protivniku. Ali o tom potom, jer predstoji naša utakmica, predstoji njihova utakmica, predstoji utakmica osmine finala, tako da imaš dosta do toga.
Vi sve pratite, ali posebno golmane, kolege. Pa kakvi su vam utisci iz tog vašeg golmanskog ugla? Kako se brani, imali novina?
Pa nema, sve je to onako, da kažem, to su neki stari golmani, nema novih golmana uopšte. Ono što je sigurno je da su ovo te grupe i da ipak, ja, da kažem, i kod mene lično velika razlika, znači u igranju u grupu i kad krenu u razigravanja, jer onda onako, da kažem, pun adrenalin u krvi i onda golman, što da kažem, golmani polude i onda najbolje partije se očekuje od njih.
Branislave, hvala vam puno i pratit ćemo vas sa velikim zadovoljstvom. I vas i Gojka Pjetlović.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Sagovornik Milana Bigovića bio je Branislav Mitrović, golman vaterpolo reprezentacije Srbije. Čućemo i šta kaže vaterpolista Uroš Stevanović pred utakmicu sa Australijom.
Jedna ekipa koja sigurno nama tradicionalno ne odgovara. Imaju, setite se, samo 4 finala olimpijade gde su imali vodstvo od 8-5 gde smo mi morali da preokrenemo i da smo jedva uspeli u poslednjoj četvrtini. Australija najgori neki stil vaterpola, drugačiji da kažem kao od ovih evropskih timova, u nekim trenucima i preagresivna i pregruba ekipa koja ume da nervira protivnika. Na to sve može da se dode da su izuzetni plivači koji nemaju, da kažem, snage samo za jednu, nego mogu da igraju 100 utakmica u kontinuitetu. Na sve to mora stvarno da budemo potpuno koncentrisani na tu utakmicu, da uđemo kao u ovim duelima sa Crnom Gorom i Japanom i mislim da neće biti problema. Što se same ekipe Australije tiče, imaju samo jednog centra u sastavu, drugi centar, momak koji još nije debitovao za australijsku reprezentaciju, Novozelanđanin Kajs, koji dugo godina igra u mađarskom prvenstvu, tako da kada je taj jedan centar koji nije nekog prevelikog kvaliteta izađe iz igre, oslanjaju se na jedno 4-5 igrača koji non stop uplivaju, rade i igraju centra sa nekim igračima koji nisu bekovi. Nemaju levorukog igrača i tako da pokušat ćemo eto, sve te njihove slabosti da iskoristimo, ne to što nemaju drugog centra i što igraju bez levorukog igrača.
I vaterpolista Uroš Stevanović bio je sagovornik našeg reportera Milana Bigovića koji prati svetsko prvenstvo u vaterpolu u Kazanju u Rusiji. Podsećamo, vaterpolisti Srbije igraju od 11 časova i 10 minuta protiv Australije, poslednji meč u grupi D na svetskom prvenstvu. 7 je časova i 54 minuta skoro, za nekih 6 minuta na programu su vesti naravno. Ostanite uz Radio Beograd 1 i naš jutarnji program.
Kakav je to svet,
Manje od 3 minuta ostalo je do 8 časova. Još jedna informacija o našem jutarnjem programu koja se odnosi na saobraćaj. Prema podacima Uprave granične policije, na prelazu Batrovci zadržavanja su oko 40 minuta na ulasku u Srbiju, dok se na izlazu iz zemlje na prelazu Gostun čeka oko 60 minuta, kako saopštava Automoto Savez Srbije. Stanje na ostalim graničnim prelazima je redovno, ali i često promenljivo. Očekujem nas vesti, a potom nastavljamo sa jutarnjim programom.
Kosova slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Nastavljaju se saslušanje u aferi Loto. Policija je do sada saslušala 11 osoba koje su utorak bile u studiju i svi su prošli poligrafsko testiranje. Policijski stručnjaci narednih dana veštačiće loptice, bubanje i proveriti softver i glavni server Državne lutrije Srbije. Blic prenosi da je jedna kuglica u Loto bubnju utorak bila oštećena. Mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, navode da će na proveru i svi dobitnici sedmice i šestice u poslednjih nekoliko meseci. Posebno će pod lupom biti dobitnici u kolima u kojima nije bilo sedmice, a izvučen je mali broj šestica koje su donele veliku sumu. Danas ističe rok koji je američka ambasada dala vlastima u Prištini da formiraju sud za ratne zločine pripadnika OVK. Međutim, kosovska vlada posle današnje sednice tek će ponovo u skupštinsku proceduru uputiti predlog izmene ustavnih amandmana koji će omogućiti osnivanje tog suda. Skupština Kosova prema najavama sledeće sedmice trebalo bi ponovo da glasa o izmenama ustavnih amandmana koji bi omogućili formiranje specijalnog suda. Od sutra električnu energiju plaćat ćemo 12% skuplje. U novu cenu uračunata je akciza na struju koja iznosi 7,5%. Socijalno ugroženi imaće i dalje besplatnih od 120 do 250 kWh mesečno. Novi, veći račun u domaćinstva će stići početkom septembra. A domaćinstva koja nemaju dugova u buduće za 21 dan mogu promeniti snabdevača struje i gasa ukoliko nisu zadovoljni postojećim ili na tržištu nađu povoljnijeg. Novim pravilnikom Agencija za energetiku propisala je detaljne uslove i postupak zamene snabdevača i obaveze starih i novih dobavljača tih energenata. Ceo ovaj postupak je besplatan, a spisak novih snabdevača možete pogledati upravo na sajtu te agencije. U okviru pregovora o novom kreditu Grčkoj, šefovi misija grčkih kreditora sastaće se sa novim grčkim ministrima finansija i ekonomije. Međutim, MMF navodi da neće učestvovati u razgovorima dok vlasti u Atini ne usvoje sveobuhvatni plan reformi i dok Evropska unija ne bude pristala na otpis dela grčkog duga. Visoke temperature dovele su do opadanja vodostaja reka ne samo u Srbiji, već i u regionu. Izvoz robe Dunavom samo što nije stao. Na prolazak kroz Bugarsku natovarene barže čekaju i po nekoliko dana. Stručnjaci kažu da bolji dani ne dolaze jer dobre kiše, bar prema prognozi meteorologa, neće još dugo biti. Nivo Dunava u Rumuniji značajno je opao, a u nekim delovima ograničen je brodski saobraćaj. Rumunske vlasti saopštavaju da drugom najvećom evropskom rekom protiče za 45% manje vode nego prosečno i da se očekuje dalje smanjenje. Kada je reč o sportu, svakako je utisak dana neverovatna igra i pobjeda fudbalera Vojvodine u Torinu. Novosađani su sa 4-0 pobedili Sampdoriju. Vaterpolisti na svetskom prvenstvu od 11:10 igraju protiv Australije. Što se vremena tiče, prepodne u Srbiji kiša, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan pozvao sam sestru telefonom da joj kažem kako sam konačno dao oglas za prodaju stare porodične kuće, ali javio mi se sestrić. Ćao, kaže, majka nije gajbi, ali bit će oko kece. Šta ima kod tebe? Ništa, a? Okej, žurim gajbi kod ortaka na Bleju. Ajde. Stani malo, kažem, kakve gajbe, kakva bleja. E, stano žurim, majka nije kući, ali iskulire do jedan pa se javi. Oko jedan pozvao sam ponovo. Sestra se još nije vratila, ni sestrić još nije pošao na tu njegovu bleju. E, kaže mi, ubagovao sam se na fejsu pa kasnim, a i majka kasni. Biće gajbi za 2 sata, zablejala na gajbi kod Andrića. Šta, i ona bleji? Stvarno sam se zgranuo. I to kod Andrića. Je li to neki kafić? E, pa ti bar treba da znaš ko je Andrić, kaže mi sestri. Znaš ono, nije most nego Ćuprija, Vuk, Juri, Asku, Nobel. Ima neka gradska fora, zove se na gajbi kod Andrića. I ko hoće, dođe mu na gajbu, pa šta ja znam? Ma, nek ti ona objasni kad se vrati.
Srpski na srpskom.
Izrazi idem gajbi, gajbi sam, na gajbi kod ortaka pripadaju žargonskom kazivanju i ne bi trebalo da ih bude u napisima, nazivima manifestacija ili drugim vidovima javnog obraćanja u kojima se očekuje poštovanje književnog standarda. Gajba je žargonsko ime za kuću ili stan. A izraz gajbisam nastao je po analogiji sa pogrešnim i odomaćenim oblikom kućisam. Jezikoslovci decenijama mole i upozoravaju, ali malo ko haje. Treba reći idem kući, ali kod kuće sam, a ne kući sam. Imenicom u dativu bez predloga dopunjava se glagol kretanja, a glagoli mirovanja traže genitiv sa predlogom kod. Zato ako se kreće kući, vraća se kući, trči se kući, predloga ne mora da bude. Ali ako se boravi u kući, onda se mora reći kod kuće sam. Međutim, žargonski izrazi uklapaju se u gramatiku onoliko koliko to njihovi govornici žele. A u slučaju gajbe, svako vraćanje na normu asocira pre na pijačnu gajbu nego na kuću.
Pustim slušalicu, prelistam novine i nađem stvarno piše. U okviru gradske manifestacije osvajanja Beograda, naredne 3 subote, okupit će se srednjoškolci koji učestvuju u akciji na gajbi kod Andrića. Baš lepo, baš lepo. Da se drugačije zove, recimo, u Andrićevoj kući, srednjoškolci ih verovatno ne bi razumeli. Kuće su nam postale pijačne gajbe, dokolica bleja, dosada kuliranje. A moja sestra valjda misli da je srednjoškolka. Pa kad je tako, opet okrenem telefon i ostavim joj 2 poruke na sekretarici. Za sestru srednjoškolku, nisam gajbi sve do uveče, boli me grlo pa sam lekaru, posle podne ću biti advokatu, a predveče sam kumu na gajbi. Gledamo se sutra. Dođi da pričaš o gajbi kod Andrića. A za sestru vršnjakinju? Neću biti kod kuće sve do uveče. Idem kod lekara, pa kod advokata i predveče kod kuma. Dođi sutra da mi pričaš kako je bilo kod Andrića. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović. The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. When I'm living on the Mississippi River, where I like life the best, I don't mind the West Coast. And I don't mind East Coast, oh baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want, I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever, just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy, getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't like me, I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind, I've been fine. Getting by on Central Time.
Jutra. 8 je časova i 11 minuta. Slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. Sada govorimo o jednoj društveno odgovornoj akciji, da tako kažemo. Bliži se Dragačevski sabor trubača u Guči, Beogradski Beer Fest. A mi govorimo o akciji pod nazivom Kad pijem ne vozim, koju zajednički sprovode Apatinska pivara i uprava saobraćajne policije. Tim povodom naš gost jutra je Boban Milinković iz Odeljenja za kontrolu i regulisanje saobraćaja uprave saobraćajne policije. Gospodine Milinkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ova akcija traje već duži niz godina. Koji je njen cilj? Da.
Cilj je da se smanji, odnosno da se spreči da vozači upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Da odmah napomenem, to pokušavaju sve države u svetu, još ni jedna država nije uspjela da iskoreni tu pojavu. Znači, to postoji svuda u svetu, svuda u Evropi, ali se nekim delovanjem da kažem, preventivnim i opet represivnim od strane policije, to značajno smanjuje. A kada se smanji broj vozača koji učestvuju u saobraćaju da su pod dejstvom alkohola, onda se automatski smanji i broj nezgoda i njihove posljedice.
Kako će izgledati ova akcija?
Akcija se provodi, Apatinska pivara će sprovesti kroz niz promotivnih akcija u saradnji sa saobraćajnom policijom, znači i u Guči i na Beer Festu i kroz određene spotove, bilborde i tako dalje. To je taj neki preventivni deo, a saobraćajna policija će raditi ono što je njen posao, vršit će pojačanu kontrolu i isključivaće saobraćaja sve vozače koji prelju vozilom pod dejstvom alkohola i prema njima preduzimati sve zakonske mere.
Šta je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i koji su neki najnoviji podaci, recimo, za ovu godinu i u odnosu na prethodnu godinu?
Podaci za prvih 6 mjeseci, to je prvu polovinu ove godine, su takvi da je bezbednost saobraćaja praktično na gotovo identičnom nivou kao što je bila i prošle godine, ali treba imati u vidu da je prošla godina bila najbezbednija godina od kada se statistički prati bezbednost saobraćaja na putevima. Dakle, prošle godine u saobraćajnim nezgodama poginulo ukupno 536 lica, što je za 114 lica manje nego što je to bilo pretprošle godine. Dakle, u samo jednoj godini uštedjeli smo, da tako kažem, 114 života. Ove godine održavamo taj nivo bezbednosti saobraćaja, naravno težimo i da ga poboljšamo, ali odmah da napomenem da ovaj nivo bezbednosti saobraćaja, kada uzmemo broj poginulih lica na milion stanovnika, recimo na nivou Republike Hrvatske, primjera radi, a bolji smo od 5-6 država koje su članice Europske unije, Bugarske, Rumunije, Poljske i tako dalje.
Šta još treba da uradimo kako bismo povećali bezbednost saobraćaja? Kontrola, pojačana kontrola je jedna od mera, je li tako?
Naravno, kontrola saobraćaja podrazumeva sankcionisanje onih učesnika u saobraćaju koji ne poštuju propise. Sada, naravno da postoji niz mera koje se mogu uraditi da bi ti učesnici u saobraćaju više poštovali propise, dakle, edukacija, propagandne aktivnosti, čak i neke infrastrukturne mere, dakle niz aktivnosti koje preduzimaju različiti subjekti bezbednosti saobraćaja, dakle Agencija za bezbednost saobraćaja, upravljači puta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture itd.
E sad, želim da vas pitam, odnosno da se podsjetimo toga, kad neko vozi pod dejstvom alkohola, kakve su kaznene mere, kolike su kazne, ima tu neka skala?
Da, naravno, za razliku od zakona koji je važio do 2009. gdje ste vi praktično imali dve situacije, da ste ili niste u prekršaju, ili jeste u prekršaju, pa bez obzira koliko količinu alkohola imate, ista je bila pravna kvalifikacija. Od 2009. znači od tog takozvanog novog zakona bezbednosti saobraćaja na putevima, da više i nije tako nov, već šestu godinu se primjenjuje, postoje različite sankcije za različitu količinu alkohola. Pa sad, ako ste, ajde kažemo, vozač putničkog vozila, a ne spadate u onu kategoriju profesionalaca, vozača autobusa, teretnih vozila, motocikala i tako dalje, od 0,31 do 0,50 mg po mililitru bit ćete isključeni iz saobraćaja na 12 sati i bit će vam izdat prekršajni nalog, to je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu od 5.000 dinara. Ono što vozači koji upravljaju vozilom u tom stanju alkoholisanosti, za koju svi smatraju da nije ništa strašno, znači 0,35, 0,40, većina vozača ne misli da je uradila ništa loše. Ono što oni najčešće pogreše je pošto budu isključeni, pošto im se izda prekršajni nalog, ne shvataju da narednih 12 sati ne mogu da upravljaju vozilom. Ako posle toga nastavite da upravljate vozilom, onda ćete biti sankcionisani za prekršaj upravljanja vozilom za vreme dok traje vaše isključenje iz saobraćaja, a to je onda kazna od 100.000 do 120.000 dinara, 8 meseci zaštitne mere zabrane upravljanja, 14 kaznenih poena i tako dalje. Za količine od 0,51 do 1,20 mg po mililitru, tu se podnosi zahtev nadležnom prekršajnom sudu, najmanje 3 mjeseca zaštitne mere, 6 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena i ajde kažemo da je to neka srednja alkoholisanost, preko 1.20, to su, znači, nastupa teška, pa posle veoma teška i potpuna alkoholisanost, to su ona takozvana zadržavanje, u stvari zadržavanja praktično, znači, pored isključenja vi morate biti zadržani u službenim prostorijama dok se ne otresnite.
Da, i onda smo sposobni za upravljanje.
I mogu vam reći da je ta mera dala značajne rezultate, jer ko jednom prenoći u službenim prostorijama više se ne usudi da baš toliko popije da pređe tu granicu od 1,20.
Da li se često dešava i da prosto odustaje od vožnje u alkoholisanom stanju, prosto uzme taksi?
Sve češće i češće. Dakle, ako posmatrate guču kao guču prethodnih 5-6 godina, vidjet ćete da znači, lokalno stanovništvo, tu iz Čačka i okoline, oni retko ko uopšte ide svojim vozilom.
Znaju unapred i...
Znaju da su kontrole takve da jednostavno ne možete izaći iz guče pod dejstvom alkohola, jednostavno nije moguće ako ne znam da kažem tako, imate sreće pa prođete jedan punkt, bit ćete zaustavljeni na sledećem, tako da su taksisti najzaposleniji u vreme guče u Čačku.
I još jedno pitanje za vas, a to se odnosi na upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, da se podsjetimo tih pravila, dakle, da li može uopšte da se priča mobilnim telefonom tokom vožnje i kolike su tu kazne kad policija uhvati vozača?
Zakon je jasan, znači telefon se ne može koristiti bez opreme koja omogućava njegovo korišćenje bez korišćenja ruku, dakle morate imati takozvani hands-free uređaj i onda možete koristiti telefon, osim naravno ukoliko ste vozač sa probnom vozačkom dozvolom, njima ni to nije dozvoljeno. Sankcija je novčana kazna u fiksnom iznosu od 5.000 dinara. Sad, mobilni telefon spada u tu kategoriju, ja kažemo, takozvane distrakcije, ono što odlači pažnju vozaču i vrlo je često uzrok saobraćajnih nezgoda, jer u tim situacijama kada imate prisutnu distrakciju, onda imate sporije reagovanje vozača, vozilo pređe neki veći put pre nego što vozač preduzme manevar, bilo promene pravca kretanja ili kočenja ili bilo čega drugog, i onda po pravilu dolazi do nezgoda. Hoću da napomenem da sad, većina ljudi koji koristi telefon u toku vožnje nemaju percepciju koliko to odlači pažnju. I to nije sad da ste vi krenuli da upravljate vozilom pa planirate narednih sat vremena koristiti telefon, nego samo minut, samo dva, samo da se javim ili samo da pošaljem jednu poruku, međutim tih par trenutaka mogu da dovedu do nezgode i sa fatalnim ishodom. I onda šta se još dešava dok telefoniraju, onda kada vide negde patrolu saobraćajne policije, onda automatski ruka ide dole, telefon se ostavlja i na taj način pokušavaju, ajde da kažemo, da prevare saobraćajnu policiju. Moram da napomenem da u Beogradu posebno ili ostatku Srbije izuzetno efikasan metod za kontrolu korišćenja telefona su motopatrole, saobraćajni policajci na motociklu koji se kreću u režimu saobraćaja i kada vide vozača koji koristi telefon, zaustave ga na prvom pogodnom mestu i tu ga dosledno sankcionišu.
Mi smo pričali o kaznama i o tome koliko treba izdvojiti novca za to. Nije to glavni razlog da se o tome razmišlja, nego prosto cilj je neka lična bezbednost, razvoj kulture bezbednosti u saobraćaju.
Naravno, evo, pomenuo bih ovu akciju koju sprovodimo u toku ove nedelje, kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva. To je pravi primjer. Znači, imate propisanu sankciju, ubeđujete ljude da rade ono što je u stvari dobro za njih. Taj pojas u slučaju nezgode vas čuva, bilo da ste vozač, bilo da ste putnik na prednjem ili putnik na zadnjem sedištu. Znači, on vas štiti. Pritom ako ste putnik na zadnjem sedištu, taj pojas štiti i vas i štiti od onoga ko u kabini vozila sedi ispred vas. Jer kada dođe do nezgode, kada dođe do sudara pri vožnji u istom smeru ili čelnog sudara, vi niste zalepljeni za sedište. Znači, jednostavno inercija čini svoje i vi onda možete povrediti i sebe, a i onoga ko sedi ispred vas, i to je sad prosto neverovatno. Znači, imate vozača koji dozvoljava da iza njega sedne neko ko nije vezan. Ali to je mislim da još uvek kao društvo nismo shvatili da su saobraćajne nezgode nešto što svima nama može se dogoditi. Znači, svako seda u vozilo sa idejom saobraćajne nezgode, to je nešto što se dešava drugim ljudima, to meni neće da se dogodi. I kada ste vi ubeđeni da vama neće da se dogodi nezgoda, onda vam ne treba ni pojasniti bilo šta. Ali, znači, nezgode se ne događaju tamo nekim drugim ljudima, nezgode se događaju svima nama. I obaveza korišćenja pojasa postoji u zakonodavstvu svih evropskih država, i one države koje su uspjele da se kod njih vozači putnici vezuju u nekom procentu koji je preko 90, 95, 98% čak u nekim državama, imaju znatno manji broj nastradalih i vozača i putnika. I to je jednostavno sasvim jasno, i ja mislim da bi trebao bude dovoljan razlog da svakome da koristi sigurnosni pojas, a ne da se pojas koristi samo zbog toga što će policija da vam napiše kaznu ukoliko to ne radite.
Evo jedna poruka za kraj našeg razgovora. Naravno, nikad nije suvišno skretati pažnju na te stvari. Gospodine Milinkoviću, hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala i vama.
Bio to Boban Milinković iz Uprave saobraćajne policije, iz Odeljenja za kontrolu i regulisanje saobraćaja. Mi smo govorili o akciji Kad pijem, ne vozim. Biće pojačane kontrole saobraćaja koje će sprovoditi policija, naravno, sve zbog toga i inače što se bliži Dragačevski sabor trubača, ja i Beogradski Beer Fest, i poruka, naravno, vozačima da brzinu kretanja pre svega prilagode uslovima na putu, i naravno, kad pijemo, ne vozimo. 8:24. We'll be right back.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Svako u zemlji čuda zna tačno šta treba da se radi. Zna, ali nema ko. Morao bi neko. Kad neko kaže neko, misli na svakog. Na sebe nikada.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta, đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
8:34. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Najnoviji vremenski podaci kažu da je u Srbiji uglavnom oblačno ili pretežno oblačno prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, sunčano je na Kopaoniku, u Kuršumliji, u Vranju, a najtoplije je u Negotinu 23 stepena, 20 u Zrenjaninu, Nišu i u Kraljevu, 19 u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, 17 u Sjenici, 16 na Zlatiboru, najniža temperatura trenutno na Kopaoniku 14 stepeni. A sada reč dve o jednoj manifestaciji. U Svrljigu danas počinje 10. tradicionalna privredno-turistička manifestacija Belmužijada. U naredna tri dana posetioci će imati priliku da probaju specijalitete tog kraja. Belmuž, svrljiški sir kao i druge đakonije pripremljene od zdrave hrane. Svrljižani će se predstaviti svojom tradicijom, etnostvaralaštvom. Organizator očekuje da će ovog vikenda u Svrljigu boraviti više od 60.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. A jutros, pred početak ovogodišnje Belmužijade, u Svrljigu je i naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, u Svrljigu moj domaćin Jelena Trifunović, prva dama Svrljiške opštine, predsjednica opštine. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
10. Belmužijada, jubilarna, danas počinje. Šta danas?
Danas nas očekuju polufinalne grupe u spravljanju belmuža, pastirske sportske discipline, nadvlačenje konopca, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, biramo najlepšu pastiricu uzrasta do 7 godina, najbolje slano pecivo, sabor gajdaša balkanskih zemalja i koncerti Dragoslava Mihajlovića Kanarinca, Jasne Kočijašević i Bilje Krstić i Bistrik orkestra. Za subotu, odnosno za sutra, predviđene su druge polufinalne grupe, biramo najbolje kolače, malo stariju pastiricu, a za nedelju biramo majstora u spravljanju belmuža, finale pastirske sportske discipline, najlepša pastirica uzrasta preko 17 godina i biramo najbolji etno štand i najbolju slanu i slanu pitu.
Da kažemo, očekujete brojne goste kao i ranijih godina i goste iz inostranstva, odnosno okolnih zemalja.
Da, prošle godine prema nekim našim procenama jeste da je bilo prisutno oko 60.000 ljudi, ove godine očekujemo veći broj posetioca i ono što je bitno jeste što Belmužijada više nije daleko, već pre neku godinu smo prerasli lokalni karakter, pa čak i regionalni. Gosti su nam i učesnici, takmičari ili sami posetioci iz drugih zemalja. Tu su gosti iz Bugarske, Makedonije, Slovenije, mislim da ćemo imati gajdaša iz Hrvatske, Bosne. To je ono što su nam se najavili, a ono što je nezvanično, i mi se sami iznenadimo kada smo recimo videli prilog o Belmužijadi pre neku godinu na jednoj španskoj televiziji, tako da eto i nas iznenade neki gosti.
Jelena, Svrljižani širom otvaraju srce i dušu da dočekaju goste.
Da, svi naši građani su fantastični domaćini što nam se vraća višestruko svake godine, imamo sve veći broj gostiju i kao opštine, ali i mi privatno u kućama.
Belmuž će probati kolega Žika Nikolić, Šarenica.
Da, u nedelju ide snimanje, odnosno uživo emisija Žikina Šarenica po drugi put u Svrljigu, bili su 2009. godine, onda im interesantno da vidimo kako to sada, kako smo mi rasli u stvari posle 6 godina.
Za 10. Belmužijadu Svrljižani dobiju lep poklon. Moći će da plivaju.
Da, očekuje nas i svečano puštanje u rad bazena na sportskom centru u Pastirište. Ono što smo počeli pre 2 godine, sada je završeno. Jako dobro, zato što ljudi nisu svi u financijskoj situaciji da svoju decu pošalju na more, tako da će to biti dobro za, i za našu nastavu, zato što mi nismo imali ni sportsku halu. Evo sada je završavamo, do kraja godine će biti pokrivena i zatvorena i sa ovim bazenom naša deca će dobiti jako značajno mesto gde će moći fizički da se razvijaju.
Dakle, danas, sutra i preko sutra, svi putevi vode u Svrljig. Može se preko Niša, može preko Knjaževca.
Preko Bele Palanke, evo vidjet ćete i večeras iznenađenje, jednom moći ćete da dođete i iz vazduha avionom. Different world.
8 časova i 42 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 naredujeI naš kviz znanja. Slušaocu koji prvi tačno odgovori na tri pitanja, Prizma iz Kragujevca dodeljuje poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara. Paket uključuje oralni irigator, multisport hrono, brojač koraka i barometar. Naši kontakt telefoni su pozivni za Beograd 011 322 529 i 322 5499. Već imamo na telefonskoj vezi jednog slušaoca kome želimo dobro jutro i odakle se javljate?
Halo, dobro jutro iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. Evo za vas jedno pitanje. Najviši čin u ratnoj mornarici je kapetan, admiral, pilot ili general?
Koji je?
Admiral, dobro, pitanje je tačno. Na prvo pitanje ste odgovorili tačno. Sledeće pitanje. Najveće jezero na svetu je Gazivode, Kaspijsko jezero, Paličko jezero ili Michigan jezero?
Michigan.
Odgovor nije tačan. Više sreće sledeći put. Doviđenja, prijatno. Dobro jutro. Kako se zovete i odakle nam se vi javljate?
Dobro jutro. Snežana iz Niša.
Snežana, najveće jezero na svetu je koje? Gazivode, Kaspijsko jezero, Paličko jezero ili Michigan?
Kaspijsko.
Odgovor je tačan. Sledeće pitanje za vas. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su Bušmani, Hotentoti, Eskimi ili Indusi?
Eskimi.
I ovo pitanje je tačno. I još jedno pitanje za vas, ako tačno odgovorite, vi ste dobitnik. Šta je markiz? Da li je to, da li taj termin označava iseljavanje stanovništva, probno snimanje, evropsku plemičku titulu ili deo nervnog sistema?
Evropsku plemičku titulu.
I ovaj odgovor je tačan i vi ste dobitnik poklon paketa koji dodeljuje Prizma iz Kragujevca. Završili smo naš kviz znanja, sada ćemo i saopštiti tačno ime i prezime dobitnika. Dakle, završili smo naš kviz znanja. Dobitnik je Snežana Kostić iz Niša. Ona je tačno odgovorila prva, tačno odgovorila na tri naša pitanja u kvizu znanja. 8 časova i 45 minuta. Heart of mine and all the love we sacrifice. Look at all of the damage you have done in time. You can see what a savage I've become in my eyes. Privodimo kraju izdanje jutarnjeg programa ovog poslednjeg dana jula 2015. godine. Radio Beograda 1, naravno. Najtoplije je trenutno u Negotinu 23 stepena, 20 u Zrenjaninu, Nišu, Kraljevu, 19 u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, 17 u Sjenici, 16 na Zlatiboru, 14 je na Kopaoniku. Slušamo vremensku prognozu, javlja nam se Marija Savić-Vučković, dežurni meteorolog, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru i prepodne promenjivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Posle podne pretežno sunčano, na jugu retka pojava pljuskova i grmljavine. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, a najviša temperatura od 25 na severu do 31 stepen na jugoistoku. U Beogradu promenjivo oblačno, ujutru u pojedinim delovima grada slaba kiša, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severni i najviša temperatura oko 26 stepeni.
Sutra će biti sunčano i toplije vreme, u nedelju toplo, prepodne pretežno sunčano, a posle podne u nedelju i uveče promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Danas se očekuju i povoljnije biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Slušamo i izveštaj Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Tanja Jovanović.
Kraj radne nedelje po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja kako na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, tako i na graničnim prelazima. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, beleže se zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci od oko 40 minuta na ulasku u našu zemlju, dok se na izlasku iz naše zemlje na graničnom prelazu Gostun čeka oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima stanje je redovno, ali i često promenljivo. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije i sektora za naplatu putarine podsećaju da su ubrzali rad na svim naplatnim stanicama, tako da i ukoliko bude povremeno jačeg saobraćaja, ne očekuju se duže zadržavanja, uz podsećanje naravno da vozači pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Vozači u toku dana očekuju niže temperature nego li prethodnih dana, a na području jugozapadne i južne Srbije dolazi do padavina, pa apelamo na vozače da na ovim donicama zbog smanjene vidljivosti i klizavih kolovoza prilagode vožnju uslovima na putu. Savetujemo takođe da budu posebno oprezni na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, radovi na mostu preko pruge kod Velikog Orašja su i dalje u toku. Za saobraćaj je zatvorena desna strana autoputa u smeru ka Nišu, a saobraćaj je preusmeren na preticenu traku leve strane autoputa u smeru ka Beogradu. Zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika, srušen je most na ulasku Majdanpek, pa će saobraćaj biti preusmeren sa državnog puta prvog B reda na internu saobraćajnicu. Danas nije predviđena obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja, a veća opreznost u vožnji vozačima potrebna na južnom kraku koridora 10 zbog radova na više deonica između Leskovca i Vranja. Došlo je do izmene režima saobraćaja na deonici Lubnica-Planinica na putu između Boljevca i Zaječara zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta. Za vreme radova saobraćaj će se obavljati na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A obaveštavam vozače da su završeni radovi na autoputu u smeru ka Nišu između petlji Smederevo i Ralja, a saobraćaj je vraćen u redovan tok gde su ponovo u funkciji vozna i preticajna traka. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 76 saobraćajnih nezgoda, 35 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Podsećamo vas da je Automoto Savez Srbije omogućio pogodnosti za ratne, vojne i civilne osobe sa invaliditetom. Akcija će trajati godinu dana, a sve detalje akcije možete saznati na našem sajtu www.amss.org.rs.
Hvala Tanji Jovanović koja se javila iz Automoto Saveza Srbije, a mi mislimo i na sve one koji putuju u Crnu Goru, da letuju dole ili neko možda drugom prilikom da letuju. Što se tiče vremenske prognoze za vikend u Crnoj Gori, u dolinama Morače i Zete, prema prognozi meteorologa, temperatura će ponovo skočiti na 40 stepeni Celzijusove skale i možda i koji stepen više. Novi vreli talas dolazi samo nekoliko dana posle osveženja kada se temperatura spustila na 36 stepeni. Meteorolozi prognoziraju da se u naredne dve nedelje temperatura u dolinama Zete i Morače neće spuštati ispod 36 stepeni. A evo i jedne zanimljivosti, zato što se radi o Nikoli Tesli, a mnogo stvari u vezi sa njegovom biografijom i delom je zanimljivo. Vi ste Nikole Tesle, rad akademskog vajara iz Banja Luke Bojana Mikulića, uskoro će biti postavljeno u Turskoj, u Izmiru, u okviru University of Economics, saopštila je Teslina naučna fondacija iz Filadelfije. Bistu će Nikola Lončar iz Tesline naučne fondacije predati generalnom konzulu Republike Srbije u Istanbulu, a rektor univerziteta u Izmiru sa zadovoljstvom je prihvatio ovaj poklon. Ideja se inače rodila u maju ove godine kada je Komora inženjera i tehničara Izmira organizovala simpozijum pod nazivom Nikola Tesla, pionir električne energije, i tom simpozijumu prisustvovao je 1200 ljudi. Naravno, uvek je veliko interesovanje za Teslino stvaralaštvo širom planete. Još reč dve o nekim manifestacijama. 46. sabor narodnog stvaralaštva Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju počinje sutra 1. avgusta i traje do nedelje. A u porti srednjovekovnog manastira Kalenić kod Rekovca juče počela 24. likovna kolonija Kalenić 2015. u susret toj manifestaciji. Otvaranje sabora je u porti manastira Kalenić 1. augusta u 18 časova sutra, naravno, a Ministarstvo poljoprivrede je ove godine uz opštinu Rekovac pokrovitelj ovog sabora. Letnje je vreme, naravno, i vreme filmskih festivala, ako izuzmemo čuveni, nadaleko čuveni Beogradski fest koji je zimi, u okviru filmskog programa Freedom Art Festivala u Pančevu pored promocije garažnog filma biće održan i takmičarski festival amaterskog omladinskog trash filma, kako se naziva, u trajanju do 2 minuta, to su kratki filmovi. Taj film podrazumeva ideju otklona od očekivanog, ideju slobode, navodi se u saopštenju organizatora ovog festivala. On će se održati od 23. do 30. avgusta, međutim, konkurs za prijem takmičarskih radova je otvoren, a svi zainteresovani mogu svoje kratke filmove da pošalju na adresu bioskopa doma omladine @yahoo.com, tako glasi internet adresa. Izabrani filmovi će biti prikazivani na završnoj večeri festivala 30. augusta u Pančevu, kao što rekao smo. U velikoj galeriji Kulturnog centra Grad građani od večeras pa do 30. augusta mogu da posete prodajnu izložbu dizajniranih i zanatskih predmeta Beokreativnost, na kojoj će svoje radove predstaviti oko 25 dizajnera. To je i prilika da pribave jedinstveni i unikatni suvenir, poručuju iz Kulturnog centra Grad. Ova izložba nudi jedinstvene suvenire, unikatne predmete izrađene u Srbiji najrazličitije forme. Mnoge su tu ideje uvek prisutne, naravno. I uvek kreativnost dolazi do izražaja. I još jedna vest, opet nešto što je aktualno, a odnosi se na kulturu, na istoriju pre svega, i to skorašnju istoriju. Promocija drugog nepromenjenog reprint izdanja Hronologije sudbina krajine novinara Srđana Radulovića, nažalost našeg pokojnog kolege, bit će održana danas u Centralnom domu Vojske Srbije u Beogradu. SKT Zora Knin Beograd objavilo je reprint knjige ovim oko 200 strana, a na 100 strana su dokumenti povodom 20 godina od Oluje. Dakle, ta. Ti nemili događaji naravno desili su se pre 20 godina. I odjavljamo jutarnji program. Od 6 do 9 ovog petka budili su vas i pozdravljaju vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Ružica Ćirić, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno. Uživajte u ovom danu.